Le journal de campagne. Info service.
Commission électorale nationale indépendante et EBC na bayi mboka ya Congo Kinshasa ban sauté si ma ya masanga mabuluka luki seni etinda ki onte ya ekolo mobimba motango ya ba bureau de vote et siliko buta elongwe na nkoto ntuku motoba na mibale pona kokoma nkoto ntuku motoba na misato nkama mwambi na ntuku motoba na mitano pe centre ya vote elongwe na nkoto zomi na mitano na nkama libwa na ntuku minei na mwambi pe ekomi nkoto zomi na motoba na nkama libwa na ntuku minei na mwambi onte ya République démocratique du Congo Mobimba. Pona yango, bisika binso bisila kotiama, bureau ya vote pe ya dépouillement, bokokuta yango onte ya site ya CENI, site eye ezali www.ceni.gouv.cd. Réseau national des ONG des droits de l'homme de la République démocratique du Congo Renadoc na Mokuse et Sepeli na Bobandi ya milulu ya bobeti tangwa ya maponomi ya mokonzi wa ekolo pe bantoma ya bayi ekolo omia sanza ntukumi bale na mwambi sanza ya zomi moleki ekundoli na bakandida o maponomi manso onte ya ekolo mobimbate Renadoc esila kutia na misala kobanda sanza ya yambo ya mobu moye yoko numero 0810800012 pona kobatela masanga matalaka kama kukima bato, bapanji sango, bayi politiki, bayi suete civil, kasisika, ezali pona bakandida o maponomi manso. Numero ver ena, ezali ya kofongola tango inso e kangamaka soki mokete. Ozala wapi o etando mobimba ya ekolo, ezala na bututo moi, benga bobele na numero ena, poete Renadoc esunga yo na lombango. Benga na lombango, tokoma, SMS na 0810800012 tope kokoma email na numero.ver@yahoo.fr.
Mes idées, mon programme.
Mbote na bino banso balandi ba radio kapi bino ba yebozwi li bakuya kulandali na kanabiso ya mokolo ya lelo. Toko ya mbabongo mwana mboka Eva Mwakasa ye azali kandida mopona miantoma ya bana mboka na district ya Boma tozali bongo na etuka ya Bakongo pe lisangala ya politiki na ye ezali FPN to force politique nouvelle. Azali bongo kandida numero 44 page 2 aye kolobela yemei mama na likambo pona baebanso bakopona ye maloba mboka yo mwana mboka
na pesi nanu mbote na bauditeur nyoso ya radio kapi na maka mbotali mosala toko sala na députation nationale bino mobo yebi ke député national mosala na ye ezali ko sala mibeko ya ekolo mosala mibale ezali ko contrôler na ko sanctionner gouvernement soki basali mabe mbalo yo soki gouvernement basali malamu te toko sanctionner bango alors tout au long ya mandat députation na biso tomoni ke il faut tobeta sete na makambo tali justice. Justice ezali eloko moko ya monene parce que sans justice pe ekoki kozala te kimia ekoki kozala te. Sans justice moye gestion ya mboka esale mamalamu ekozala te. Corruption oyo tozoko benga tolingi corruption na mboka te. Soki tolingi corruption na mboka te, il faut justice ezala. Soki tolingi batu nyoso bakoka kolia malamu, bakoka kolata malamu, bana bakende classe na ndenge longo bami, tokoka kozala accès na ba soins de santé, batu bakende na ba hôpitaux na ndenge sengeli, il faut que justice ezala. Yangwana biso na bambule zoko ya tokobeta sete makasi na makambo etali justice pas. Parce que justice yango mouté a kwantrene makambo nyonso. Justice sokeza na mboka te. Eloko moko ekokiko sale mate. Yango na biso to lobby mbalo yo. Corruption zéro. Impunité zéro. To lingite mouta sali mabe. Batiki yeka andengwana bakamati susu koutu bazo kokumisaye. Yango na vraiment pona biso tomoni ke justice ndeka ka mutu tobete la sete pona mboka eko kakobonga pona mbalo yo makamunoso e changer. Justice nde mutu eko permettre biso nyoso to yeba ke soki musale salemi to jipe lifuta oyo ekoki. Voilà pour aujourd'hui en tout cas na moni ke likamususu toko tale la te parce que makamunoso ko yakaka soki justice salemi na kati ya mboka.
Kasi pona ba ebanso bako pona na district na yo na Boma okobisa bango nini?
Bapesa biso confiance bapesa biso confiance omoni bilan ya gouvernement oyeleki ezalaki négatif biso tolingi nde to sala biso nde tolingi tokende kolobelela bango pona bayeba ke kuna soki to lobi bayoki soki to lobi basali pona mboka ebonga pona bata boma mwanda ba fleuve makambu ebongwana na ndenge ya malamu
matoni mingi na bino banso bozaki libaku ya kolandali naka na biso mokola lelo tuambaki bongo mwana mboka Eva Mwakasa candidat numero 44 pe akopona maana circonscription électorale ya boma tozali bongo na etuka ya bakongo botika na malamu.